Para pamirsa ingkang dipun sihi Gusti Yesus sugeng pinanggih malih kalian kula Pendeta Pujianto. Kula badhe sesarengan kalian panjenengan wonten ing sawetara sekta menika kados pundi pawartos panjenengan menapa panjenengan ing wanci menika sae-sae diberkahi Gusti Allah nggih. Para pamirsa, kula badhe ngaturaken salam dumateng Ibu Ana. Dados pundi Ibu Ana, menapa panjenengan sesarengan kalian kula ing mriki nggih. Mugi-mugi swanten kula jelas nggih cetha wela-wela ngaten nggih. Nah, para pamirsa, kula badhe sesarengan kalian panjenengan wonten ing salebetipun adicara margi utami. Satunggalipun adicara ingkang nirihaken panjenengan nyemak kayektosan dawuh pangandikanipun Gusti saking kitab purwaning dumadi ngantos kitab Wahyu. Nah, para pamirsa, ing wanci menika kita dumugi ing Yesaya 29. Para pamirsa, sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa, saya menawi kula ngaturaken reringkesan menapa ingkang kula aturaken nalika pepanggihan kepengker. Ing pepanggihan kepengker kita sampun nyemak Yesaya, Nabi Yesaya maratelaken gegayutan pengadilan. Pengadilan ingkang badhe dawah atas Yerusalem utawi paukuman ngaten nggih. Paukuman ingkang badhe kadawahaken atas Yerusalem. Nah, para pamirsa, kita badhe lajengaken nanging saderengipun menika monggo kita tumungkul kita ndedonga langkung rumiyin. Duh Kanjeng Rama ing swarga, kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sederek-sederek kawula. Kawula nyuwun berkah paduka, tuntunan paduka ing wanci menika linambaran asmanipun Gusti Yesus kawula ndedonga. Haleluya. Amin. Para pamirsa samenika pasinaon kita lumebet ing kitab Yesaya 29 lan kula badhe wiwiti ayat 6 ngantos paripurna mangke. Ayat 6 pitu 8 Yesaya 29 makaten suraosipun. Sira bakal ndeleng rawuh Sang Yehuwa Gustine saking tumitah kang sinartan ing gluduk lindu lan swara kang ngidap-idapi sinartan ing lesus lan praholo lan sinartan ing geni kang memongso nganti gusis. Saking wadya balane para bangsa kang perang lawan Ariel lan sakae wong kang merangi kutha iku dalah baluartine tuwin para wong kang ngrupegi bakal kaya impen lan kaya wahyu ing wanci bengi. Kaya dene wong luwe kang ngimpi lagi mangan bareng tangi wetengi sekotong utawa kaya dene wong ngelak kang ngimpi lagi ngombe bareng tangi nyatani si sayah. Gorokane sing ngelak kaya mengkono bakal kedadiane sakai wadyabala para bangsa kang perang lawan Gunung Sion. Mekaten surau sing pangandikan. Para pamirsa, serangan pungkasan atas Yerusalem inggih menika ingkang awon piyambak. Serangan pungkasan atas Yerusalem menika awon piyambak akibatipun. Panjenengan saged maos Zakaria 18. Nanging ing mriki Gusti Allah tasih ngayomi umat kagunganipun ing detik-detik pungkasan saking kasirnan. Sedaya pangimpin mengsah-mengsah Gusti Allah supados saged ngedekaken kerajaanipun piyambak kasunyatanipun gagal. Lan Gusti Allah badhe nelokaken mengsah-mengsahipun menika. Gusti Allah badhe mbangun kraton kagunganipun kerajaan kagunganipun piyambak lan nindakaken pemerintahan piyambak kados ingkang dados pangandikanipun menika. Pemerintahan menika badhe kasariro piyambak ngguna basa sing rada dhuwur. Kula lajengaken ayat 9 lan 11. padha gumun kalawan kebak kairaman mripatmu cik ben merem lan wuto. Padha mendemo nanging ora marga saka anggur, padha mumeta nanging ora marga saka jarak. Awit Pangeran Yehowa wis ndadekake kowe padha turu kepati, mripatmu yaiku para nabi wis kaaremake lan raimu yaiku para wong sidi wis dikrudhuki. Para pamirsa, kula sampun matur pilih nabi saya menika nabi biasa. Lan ingkang dipunlantaraken selaras kalian budaya kita ing wekdal menika. Gusti Allah tetep maringi Israel pepadang. Lan wekdal Gusti Allah maringi pepadang menika, bangsa menika terus kemawon nampi. Bangsa Israel mboten purun nampi kayektosan ingkang dipun paringaken Gusti Allah. Bangsa Israel mboten saged ningali peparing menika lan patrapipun menika nedahaken menawi bangsa Israel menika wuto. Kados menika cara Gusti Allah nilemaken tiyang lan cara panjenenganipun nedahaken bilih bangsa menika wuto. Malah para nabi lan para raja ugi mboten nate gadah pengajeng-ajeng kamardikan menika saking Gusti Allah. Bangsa Israel sami wutanipun gegayutan mangsa tembe kados sedaya mangsaipun Gusti Allah. Bangsa Israel sami kados tiyang ingkang pejah awit mendem. Kula lajengaken ayat 11 lan 12. Tumrap kowe kabeh wangsit iku mau kabeh kaya dene isining buku kang disegel. Menawa iku kawenehake marang wong kang bisa maca kalawan dikandani, iki wajanen wong mau bakal mangsuli aku ora bisa maca awit buku iku kasegel. Lan menawa buku iku kawenehake marang wong kang ora bisa maca kalawan dikandani, iki wajan wong iku bakal mangsuli aku ora bisa maca. Para pamirsa, patrap sedaya tiyang kalebet umat kagunganipun Gusti Allah. Sadereng kamardika akan ingkang pungkasan dening Gusti Allah inggih menika pamenca menika tasih saged dening kabur dipun mangertos. Kalimakaten andadosaken kakunci tundunipun bangsa menika mboten mangertos menapa-menapa. Inggih kados makaten menika patrap kathah pemimpin gereja lan para pendeta. Kula nate mireng abdi Gusti ingkang sanjang, kitab Wahyu iki kitab kasegel. Ora ana wong siji wae kang bisa mangerti kitab iki. Para pamirsa, Wahyu satunggalipun kitab kasegel lan kita mboten dipun dawuhi supados mangertos kados dene menawi kita sanjang pas kados ingkang dipun pratelakaken sedaya tiyang ing jaman Nabi Yesaya gegayutan pamecanipun. Jaman samangika sedaya tiyang sanjang menawi piyambakipun menika sanget dening repot kanthi mekaten mboten wonten wekdal sinau pangandikanipun Gusti. Samukawis dalil dipun sanjangaken tiyang Kristen gegayutan anginipun boten mangertos babagan isi kitab suci. Kadangkulo, tembung Wahyu asalipun saking basa Yunani apokalipsis ingkang tekesipun mbikak tutup. Gusti Allah mbikak tutup saking kitab Wahyu supados kitab menika saged dipun mangertos. Ing perangan sanes Wahyu satunggalipun kitab ingkang sanget dening sederhana ing kitab suci kita menika nanging panjenengan kedah paham gegayutan 56 kitab saderengipun. Kitab pungkasan mestinipun panci sanes kitab ingkang kawitan pindah panjenengan waos. Mboten-mboten kitab ingkang sanget tumoto lan kula ngrumaosi menawi Wahyu menika kitab ingkang gampil piyambak dipun terangaken. Mboten mlebet ing nalar menawi nganggep kitab Wahyu menika kitab kasegel ingkang mboten kedahipun kita mangertos. Inggih menika ingkang tiang-tiang sanjangaken ing jaman Nabi Yesaya. Gusti Allah badhe ngadili panjenengan atas pemanggih kados mangkaten menika. Awit menawi Gusti Allah madangi sawetawis panjenengan mboten purun mikak mripat panjenengan. Pramila panjenengan buta dateng menapa ingkang sampun dipun bikak menika. Para pamirsa, panjenengan gatosaken menapa ingkang Gusti Allah ngendikaken gegayutan Wahyu ing salebetipun Wahyu 1:3, makaten surasipun, bejo wong-wong sing padha macaake lan sing padha ngrungokake sarta nglakoni surasane pangandika sing katulis ana ing kitab iki mergo ora suwe meneh kabeh mau bakal kelakon. Wahyu kalih likur ayat 12. Meratelaken pangucape meneh pameco-pameco sing ana ing kitab iki aja ditutup-tutupi. Awit wektu bakal kelakone kuwi mau kabeh wis cepak. Wahyu sanes kitab ingkang kasegel. Kita lajengaken ayat 13. Sarto pangeran wis ngendika mengkini. Ing sarene bangsa iki suwan kalawan cangkeme lan ngluhurake ingsun kalawan lambene, mongko atine ngedo ingsun tuwin anggone ngabekti marang ingsun iku mung marga saka perintahing manungsa kang diapalagi. Para pamirsa, menawi panjenengan kesang ing jaman Nabi Yesaya, panjenengan tentu gadah pitakenan ing batos. Menapa to ingkang dipun kajengaken Nabi Yesaya saetosipun? Awit sedaya tiyang badhe kesah dhateng pedalaman suci. Pedalaman suci kebak sesek kapan kemawon korban dipun pisungsungaken. Tentu kathah tiyang ingkang ngrubung ing mriku. Wonten papan kangge priya, wonten ugi latar kangge wanita, lan latar kangge tiang-tiang sanes Yahudi. Kalepatan menapa ingkang dipun tindakaken dumateng Gusti Allah. Tiang-tiang sedaya dateng ing gereja nanging tiang-tiang nglampahaken sedaya upacara namung dumugi ing tutuk kemawon. Tiang-tiang menika mboten saged ngaturaken pandonga, rama kasuwargan lan pangaken iman rasuli. Nanging menika mboten ateges menapa kemawon kangge tiang-tiang menika. Tiang-tiang mboten pitados menapa ingkang dipun sanjangaken piyambak. Tiang-tiang menika mboten purun nampeni pangandikanipun Gusti. Gusti Allah paring pangandikan bilih manahipun tebih saking panjenenganipun. Awit saking menika panjenenganipun ngadili tiang-tiang menika, lan awit saking menika Gusti Allah badhe ngadili kita ing wekdal menika. Pangipat-ipat atas jagat ing wekdal menika inggih menika agami. Gusti Allah kagungan karsa supados panjenengan ngrucat agami lan sowan dumateng Sang Kristus. Kula menika tiang dosa ingkang sowan dumateng Sang Kristus. Lan gadah kegayutan pribadi kalian panjenenganipun ing wekdal menika. Menika sanes agami nanging kegayutan. Panjenengan menapa kagungan Sang Kristus menapa mboten para pamirsa. Kita lajengaken ayat kang 11. Bilai wong kang ndelikake rancangane kalawan primpen ana ing ngarsane Sang Yehuwa, kang panggawe-panggawene dilakoni ana ing pepeteng kalawan ngucap sapa kang sumurup kita lan sapa kang niteni kita. Katanggula samukawe sanget dening awrat kangge umat kagunganipun kanthi mekaten panjenenganipun ngendikan bilaye ingkang sanes sing mriki. Pasal menika ngemot kalih tembung bilaye awit setunggal bangsa menika gadah patrap kados-kados Gusti Allah mboten mirsani lan mboten perso. Lan kaping kalih bangsa menika gadah patrap kados-kados kasil ngawekani gesang piyambak. Para pamirsa, kita lajengaken ayat 17. Rak mung kurang sedilo anggone Libanon bakal salin dadi kebon wowoan lan kebon wowoan bakal kaanggep alas. Kadang kula kita ningali mangsa tembi badhe dumugi ing titi mangsanipun ing mriki kaormatan lan kamulyan mandhap atas Yerusalem lan ing tanah mriku. Gusti Allah dereng rampung perkaraan kalan kita menika. Ing wekdal menika kita menika ketinggal kados kue lapis awet kita ingkang setunggal dipun bangun ing sak nginggil kita ingkang sanes. Gusti Allah sampun ngadili tiang-tiang menika lan panjenenganipun tasih badhe nindakaken malih. Nanging Yerusalem badhe dipun bangun sepindah malih selajengipun badhe dados kita Gusti Allah. Kita lajengaken ayat 18. Ing wektu iku para wong budhek bakal padha krungu tetembungan-tetembungan saka ing sawijining kitab lan merga saka wis luar saka kalimengang tuwin pepeteng mripate para wong uta bakal ndeleng. Para pamirsa, ingkang budhek badhe mireng lan tiyang ingkang wuta badhe ningali. Ayat 19. Para wong kang nandang sengsara ana ing Pangeran Yehuwa bakal saya banget anggone suka-suka lan para wong miskin kang ana ing satengahe para manungsa bakal asurak-surak awit saka Kang Maha Suci Gusti Allah Israel. Kadang kula wonten paribasan kina wong wuta ora wuta kaya wong kang ora ndeleng. Sami kados ing jaman Yesaya ing wekdal menika wonten kahanan wuta ingkang awon sanget ing jaman menika ing wekdal kerajaan 1000 taun tiang-tiang menika badhe melek. Kita lajengaken ayat 23 lan 24. Makaten surasipun. Awit saka iku mangkene pangandikane Pangeran Yahwah Gusti Allah para tedhak Rama Yakub yaiku kang wis ngluwari Rama Abraham wiwit saiki Yakub ora bakal kewirangan meneh lan raine ora bakal pucet maneh. Sebab nalika wong-wong mau yaiku turune Yakub padha ndeleng apa kang katindakake dening astaning sun ana ing satengahe banjur bakal padha nucake asmaning sun bakal padha nucake kang suci Gusti Allah Yakub lan bakal padha gumeter ana ing ngarsane Gusti Allah Israel. Para wong kang pikirane kesasar bakal padha oleh pangerten lan para wong kang grundelan bakal padha tampa piwulang. Para pamirsa, menapa ingkang dipun tindakaken tiang-tiang menika atas nami Gusti Allah? Tiang-tiang menika badhe nyucikaken asma menika, tiang-tiang ngukur pangandikan menika minangka perkawis ingkang sanget dening ngaji. Ewada menika abdi Gusti kedah nyucikaken asmanipun Gusti lumantar gesangipun. Nami menika suci, nanging menapa sampun kita ngukur ingkang kados makaten menika? Para pamirsa samenika pasinon kita lumebet ing Yesaya bab 3. Kula wiwiti ayat 1. Bilai anak-anak kang balelo mengkono pangandikani Sang Yahwah kang podo nindakake rancangan kang ora saka ingsun, kang lumebu ing pasarujuan, kang ora mergo saka kersaning roh ingsun, satemah dosane saya wuwuh-wuwuh. Para pamirsa inggih menika tembung bilai ingkang kaping sekawan. Timbung bilai ingkang kaping sekawan. Dipun sebat bilai awet isinipun awujud pemut. Gusti Allah ugi paring pangandikan. Ojo njaluk pitulungan saka Mesir. Awet iku ora ana gunane. Pitulungan ing kono podo karo wewayangan hawa ing ora-ora samun. Para pamirsa kita lajengaken ayat 7. Yaiku Mesir kang aweh pitulungan kang ora migunani lan tanpa paedah. Mulane iku sun jenengake Rahab kang dianggurake. Kateng kula Gusti Allah ngendika sarana mertobat dan sumarah sira bakal padha kaparingan slamet. Semak ayat kang 11, ayat salajengipun ngira-miramaken lan dados salah setunggal mutiara kitab suci. Jupi panjenengan semak ayat 18. Awit saka iku Pangeran Yahwah ngantos-antos marang wektune anggone bakal ngatingalake katresnane marang kowe kabeh, mulane banjur jumeneng arep nandhakake kawelasan marang kowe kabeh amarga Pangeran Yahwah iku Gusti Allah kang adil, rahayu sakae wong kang nganti-anti marang panjenengani. Para pamirsa panjenengan sinau ngentosi Gusti. Urusan ngentosi rawuhipun Gusti Yesus kegayutan anggenipun mulung umat kagunganipun saking jagat inggih menika kegayutan kalian ngentosi. Dipun pikaaken bilih sinten ingkang ngentosi Gusti badhe nampeni kegiatan ingkang seger. Panjenengan boten saged meksa Gusti Allah. Panjenenganipun boten sawek kesesa. Panjenenganipun sepindah wale mboten sawek keseso. Saketuki samukais mboten lumampah kados ingkang panjenengan ajeng-ajeng. Saketuki panjenengan lan kula gadah kekajengan ngatur malih. Nanging panjenengan pasrahaken dumateng Gusti Allah. Panjenenganipun pirsa kelanggengan ingkang tebih saking ngajenging panjenenganipun lan menawi kita lumampah pah sesarengan panjenenganipun pramila gesang ugi karaos langkung gampil ing jagat menika. Para pamirsa kita lajengaken ayat 3:1 ngantos 3:3. Sebab Asur bakal kaget swaraning Yahwah yaiku nalika padha kapupuh kalawan godo. Amarga saben gebukan kalawan teken kang kagem ngrangket kang kagebakake dening panerang marang wong-wong mau bakal kairing ing swaraning trepang lan cemplung sarta panjenengane bakal merangi Asur kalawan asto kang kaacungake marang ing peperangan. Sebab papane pangobongan wis katata wiwit ing biyen iku rak kanggo raja, dasar kagawi jero lan ombo, pancaane kebak geni lan kayu napa sing yuwah ngesengake kaya kali welirang. Para pamiyaso. Bangsa Asur ing salebetipun ayat menika satunggalipun mengsah pungkasan Gusti Allah ing salebetipun mangsa kasangsaran ageng. Papan ing pangobongan inggih menika satunggalipun papan ingkang kebak anak Hinom, papan panembahan Brahola ingkang Asur piyambak ingkang dipun tindakaken Asur. Lari-lari dipun pisungsungaken dados korban ing salebetipun perangan menika dipun sebataken papan ingkang awon piyambak ing seganten latu. Rojo ingkang dipun kajengaken nglambangaken kewan lan nabi palsu. Wahyu kali dosa ayat 10. Dene iblis sing nasarake wong-wong kuwi nuli kacemplungake ana ing segara geni lan lirang, ya kuwi panggonane si kewan lan nabi palsu bakal padha kasiksa rina wengi langgeng ing selawas-lawasi. Para pamirsa samenika pasinon kita lumebet ing kitab Yesaya 3:1. Ing salebetipun pasal menika sang nabi mbangsuli ngemutahkan umat kagunganipun Allah supados mboten nyuwun bantuan saking Mesir. Nanging kedah pitados dumateng Gusti ing salebetipun milani Yerusalem. Aja njaluk bantuan Mesir, kudu percaya karo Gusti Allah. Gusti Allah tentu ngadili sinten kemawon ingkang pados pitulungan sanes panjenenganipun. Kita lajengaken bab 3:1 ayat 1. Bilai wong kang lunga menyanging tanah Mesir njaluk tulung, kang ngendelake marang jaran kang pracaya marang kretane kang akeh banget, lan marang bolo jaranan kang cacahe akeh banget, nanging ora tumengo marang kang Maha Suci, Gusti Allah Israel, lan orang golei pangeran Yehuwah. Para pamirsa, inggih menika tembung bilai ingkang kaping gangsal. Tembung menika dipun pratilaken atas bangsa Israel ingkang patut pitulungan dumateng Mesir. Ayat menika ngandhut dawuh kangge panjenengan lan kula, bilai panjenengan lan kula menawi kita ngungkuraken Gusti Allah dumateng raja brana utawi manungsa. Dateng pundi panjenengan patut pitulungan? Dumateng pundi panjenengan? Panci mboten wonten lepatipun nyuwun pitutur dumateng tiang sanes. Sawene wong padha ngendhelake kretane, sawene maneh ngendhelake jarane, nanging aku padha ngendhelake panguwasane Allah kita. Mazmur kali dosa ayat 8. Saperangan ageng saking kita gadah Mesir, ingkang dumateng piyambakipun kita ngendhelaken pitulungan. Sumber utami kangilan Israel inggih menika bangsa Israel mboten sumindhi dumateng Gusti Allah utawi bangsa Israel mboten madosi Gusti Allah. Awit bangsa Israel mboten pitados dumateng panjenenganipun, pramila bangsa Israel ugi sumindhi kanthi bingung dumateng kegiatan kajasmanen. Kaya dene manuk kang mabur kekablak ngayomi susuwe, iya mengkono anggone Pangeran Yewa Gusti ning sarwa tumita bakal ngayomi Yerusalem, ngayomi lan paring pangluaran rumaksa lan ngedoh bilai. Kadang kula, Gusti badhe melani lan mayungi Yerusalem ing jaman Hizkia. Kata singkang badhe kita sinau. Gusti Allah ngiyakinaken bangsa Israel bilih Asur mboten badhe nguwaosi Yerusalem. Ayat 8. Asur bakal ambruk dening pedang, nanging dudu pedanging wong, lan bakal kamangsa dening pedang nganti gusis, nanging dudu pedanging manungsa. Sarto bakal keplayu nyingkiri pedang tuwin wonge nom-noman bakal padha dadi kuli wajib. Para pamirsa, panjenengan katosaken nanging dudu pedanging wong. Gusti Allah paring pangandikan cekap kiat kangge mbuyaraken bangsa Asur. Panjenengan mboten badhe saged Gusti Allah badhe perkaran kalian bangsa Asur. Keyakinan Yerusalem kedahipun wonten ing Gusti. Pasal menika saestu cocok dipun waos menawi kita sawek pados pitulungan lan kegiatan. Menapa panjenengan sakmenika sawek pados pitulungan lan kegiatan? Nah, para pamirsa, monggo kita tumungkul, kita ndedonga sesarengan. Duh Kanjeng Rama ing swarga, kawula ngaturaken gunging panuwun. Menawi menika kawula saged tetunggilan kalian sederek-sederek kawula lan kawula nyuwun supados menapa ingkang abdi paduka andharaken saged terus kegiatan. Kawula pasrahaken wonten ing ngasta paduka linambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus. Kawula nutunggu. Haleluya. Amin.